šādas izmaiņas tiek veiktas katru gadu, jo, piemēram, liela daļa iedzīvotāju svētkos izvēlas doties prom no Rīgas uz citām Latvijas pilsētām vai novadiem, un tad šādos maršrutos mēs attiecīgi atklājam papildu reisi. Savukārt citos ir tieši otrādi, reisi skaits tiek samazināts. Piemēram, šobrīd kopējā maršruta tīklā ir aptuveni 240 maršruti, kas ir pielāgoti tieši skolēnu vajadzībām, un ir skaidrs, ka svētkos šādi maršruti pieprasīti nebūs, tādēļ autobus arī tik bieži nekursēs.